สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Handling a Narcissist How to Break Free from Manipulation Gaslighting and Narcissistic Abuse โดยเดเมียนแบลร์เป็นหนังสือแนวสุขภาพจิตและพัฒนาตนเองที่มุ่งอธิบายความสัมพันธ์กับคนที่มีพฤติกรรมหลงตนเองแบบทำร้ายผู้อื่นทางอารมณ์หนังสือไม่ได้วางตัวเป็นตำราวินิจฉัยโรคแต่เป็นคู่มือสำหรับผู้อ่านที่กำลังสับสนจากการถูกควบคุมถูกบิดเบือนความจริงหรือถูกทำให้รู้สึกผิดซ้ำๆจุดประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นรูปแบบของการชักใยเข้าใจวงจรความสัมพันธ์ที่ทำให้หลุดออกยากและเริ่มสร้างขอบเขตที่ปลอดภัยขึ้นเนื้อหาจึงเน้นภาษาที่เข้าถึงง่ายการสังเกตพฤติกรรมการตั้งหลักทางอารมณ์การขอความช่วยเหลือและการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในตนเองหลังประสบความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหนังสือเหมาะกับคนที่ต้องการกรอบคิดเบื้องต้นเพื่อแยกแยะระหว่างความขัดแย้งทั่วไปกับการล่วงละเมิดทางจิตใจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการมองเห็นพฤติกรรมหลงตนเองผ่านรูปแบบการควบคุมและการลดคุณค่าผู้อื่นหัวใจสำคัญของหนังสือคือการช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะพฤติกรรมหลงตนเองที่ส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการติดป้ายวินิจฉัยทางคลินิกผู้อ่านหนังสือให้ความสำคัญกับพฤติกรรมที่สังเกตได้เช่นการต้องการเป็นศูนย์กลางการไม่รับผิดชอบต่อผลกระทบของคำพูดตนเองการโยนความผิดให้ผู้อื่นและการลดทอนความรู้สึกของคู่สัมพันธ์ประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์ลักษณะนี้มักไม่แน่ใจว่าตนเองกำลังถูกทำร้ายจริงหรือแค่คิดมากเมื่อมีกรอบสังเกตที่ชัดขึ้นผู้อ่านจะเริ่มเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เหตุการณ์ครั้งเดียวแต่อยู่ที่รูปแบบซ้ำๆของการควบคุมหนังสือจึงวางพื้นฐานให้ผู้อ่านกลับมาเชื่อข้อมูลจากประสบการณ์ของตนเองแทนที่จะปล่อยให้คำอธิบายของอีกฝ่ายครอบงำทั้งหมดจุดเด่นคือการเน้นพฤติกรรมจริงๆในชีวิตประจำวันมากกว่าการใช้ศัพท์จิตวิทยาเพื่อทำให้เรื่องดูซับซ้อนเกินจำเป็นแก๊สไลติ้งในฐานะกลไกที่ทำให้เหยื่อสงสัยความทรงจำและการตัดสินใจของตนเองหนังสือให้พื้นที่สำคัญกับแก๊สไลติ้งหรือการบิดเบือนความจริงจนอีกฝ่ายเริ่มไม่ไว้วางใจการรับรู้ของตนเองกลไกนี้ไม่ได้เกิดจากการโกหกเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากการปฏิเสธซ้ำๆการเปลี่ยนเรื่องการกล่าวหาว่าอีกฝ่ายอ่อนไหวเกินไปหรือการทำให้การรุนแรงดูเป็นเรื่องเล็กๆผลที่ตามมาคือผู้อ่านอาจเริ่มถามตัวเองว่าจำผิดหรือไม่ตอบสนองมากเกินไปหรือไม่หรือเป็นต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดหรือไม่หนังสือชี้ว่าความสับสนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมเพราะเมื่อคนคนหนึ่งไม่แน่ใจในความคิดตนเองเขาจะพึ่งพาคำอธิบายของผู้ควบคุมมากขึ้นแนวทางที่หนังสือเสนอจึงมุ่งให้ผู้อ่านตรวจสอบรูปแบบเหตุการณ์เก็บความชัดเจนของประสบการณ์และแยกความรู้สึกผิดที่ถูกยัดเยียดออกจากความรับผิดชอบที่แท้จริงประโยชน์ของหัวข้อนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าแก๊สไลติ้งไม่ใช่แค่การทะเลาะกันแต่เป็นการค่อยๆทำลายความมั่นคงภายในประเด็น3วงจรอุดมคติลดคุณค่าและทิ้งขว้างที่ทำให้ความสัมพันธ์เป็นพิศวงกลับซ้ำอีกกรอบนึงที่หนังสือใช้คือวงจรของความสัมพันธ์แบบทำร้ายจิตใจซึ่งเริ่มจากช่วงที่อีกฝ่ายให้ความสนใจสูงทำให้รู้สึกพิเศษหรือทำให้เชื่อว่าความสัมพันธ์นี้ต่างๆจากทุกอย่างที่ผ่านมาหลังจากนั้นอาจค่อยๆเข้าสู่ช่วงลดคุณค่าด้วยการวิจารณ์เปรียบเทียบเมินเฉยหรือทำให้ต้องพยายามมากขึ้นเพื่อได้ความรักแบบเดิมกลับมาความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอาจเกิดการตัดขาดทิ้งขว้างหรือถอยออกไปเพื่อให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกกลัวการสูญเสียหนังสืออธิบายวงจรนี้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความหวังว่าจะกลับไปดีเหมือนช่วงแรกอาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้อยู่ต่อการรู้เท่าทันวงจรช่วยลดการตีความแบบโทษตนเองเพราะผู้อ่านจะเห็นว่าช่วงดีไม่ได้ลบล้างช่วงทำร้ายและคำขอโทษหรือการกลับมาดีเป็นพักอาจไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงจริงหัวข้อนี้จึงช่วยแยกความผูกพันทางอารมณ์ออกจากหลักฐานของความปลอดภัยในความสัมพันธ์ประเด็น4การตั้งขอบเขตและการขอแรงสนับสนุนเป็นเครื่องมือป้องกันการถูกชักใยต่อเนื่องหนังสือไม่ได้เสนอให้ผู้อ่านชนะการโต้เถียงกับคนหลงตนเองแต่เน้นการลดพื้นที่ที่อีกฝ่ายใช้ควบคุมชีวิตและอารมณ์การตั้งขอบเขตจึงเป็นประเด็นปฏิบัติที่สำคัญเช่นการระบุพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้การไม่ตอบสนองต่อการยั่วยุทุกครั้งการจำกัดข้อมูลส่วนตัวที่อาจถูกนำกลับมาใช้ทำร้ายและการยืนกรานกับผลลัพธ์ที่ชัดเจนเมื่อขอบเขตถูกละเมิดหนังสือยังชี้ว่าการทำสิ่งนี้ตามลำพังมักยากเพราะความสัมพันธ์แบบชักใยมักทำให้คนถูกกระทำโดดเดี่ยวและสูญเสียความมั่นใจการมีเครือข่ายสนับสนุนเช่นเพื่อนที่ไว้ใจได้ครอบครัวนักบำบัดหรือกลุ่มช่วยเหลือจึงทำหน้าที่เป็นกระจกภายนอกที่ช่วยตรวจสอบความจริง จุดที่มีน้ำหนักคือหนังสือมองขอบเขตไม่ใช่การลงโทษอีกฝ่ายแต่เป็นการปกป้องพื้นที่ทางจิตใจของตนเองวิธีคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านขยับจากการขอให้อีกฝ่ายเข้าใจไปสู่การจัดการสิ่งที่ตนเองควบคุมได้จริงประเด็นสุดท้ายการออกจากความสัมพันธ์อย่างระมัดระวังและการฟื้นฟูตัวตนหลังการล่วงละเมิดทางอารมณ์หนังสือให้ความสำคัญกับการออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษอย่างรอบคอบเพราะการตัดสินใจออกไม่ได้เป็นเพียงเรื่องอารมณ์แต่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทรัพยากรที่พักพิงการเงินและการคาดการปฏิกิริยาของอีกฝ่ายความสัมพันธ์ที่มีการควบคุมสูงการประกาศตัดขาดโดยไม่มีแผนอาจทำให้เกิดการกดดันการดึงกลับหรือการทำให้รู้สึกผิดมากขึ้นแนวทางของหนังสือจึงเน้นการเตรียมตัวการแจ้งคนที่ไว้ใจได้และการใช้ความช่วยเหลือเชิงวิชาชีพเมื่อจำเป็นหลังจากออกมาแล้วหนังสือยังมองว่าการฟื้นตัวไม่ใช่แค่การลืมอดีตแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับตนเองผู้รอดพ้นอาจต้องฟื้นความเชื่อในความคิดของตนฝึกตัดสินใจโดยไม่หวาดกลัวการตำหนิและค่อยๆสร้างตัวตนที่ไม่ถูกนิยามด้วยคำพูดของผู้ทำร้ายประเด็นนี้ทำให้หนังสือครอบคลุมทั้งช่วงรับรู้ปัญหาช่วงป้องกันตนเองและช่วงเยียวยาหลังออกจากวงจรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สงสัยว่าตนเองกำลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีการควบคุมทางอารมณ์รวมถึงผู้ที่เพิ่งออกจากความสัมพันธ์กับคนที่มีพฤติกรรมหลงตนเองและยังสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นประโยชน์ทางปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การจัดคำอธิบายให้กับประสบการณ์ที่มักคลุมเครือโดยเฉพาะการถูกทำให้สงสัยตนเองการถูกโยนความผิดและการถูกดึงกลับเข้าสู่วงจรเดิมผู้อ่านจะได้กรอบในการสังเกตพฤติกรรมเข้าใจเหตุผลที่ความสัมพันธ์เป็นพิษหลุดออกได้ยากและเห็นความสำคัญของขอบเขตกับเครือข่ายสนับสนุนในเชิงความเข้าใจหนังสือช่วยเปลี่ยนคำถามจากทำไมฉันไม่ดีพอไปสู่เกิดรูปแบบการควบคุมอะไรขึ้นในความสัมพันธ์นี้เมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันจุดเด่นของ Handling Analysis คือการวางเนื้อหาในลักษณะคู่มือฟื้นตัวเบื้องต้นที่ตรงประเด็นไม่หนักทฤษฎีเกินไปและไม่พยายามแทนที่ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญมันจึงเหมาะในฐานะจุดเริ่มต้นสำหรับการตั้งหลักก่อนตัดสินใจเรื่องขอบเขตการออกจากความสัมพันธ์หรือการขอการดูแลทางจิตใจที่ลึกขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนเดเมียนแบลร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee LazadaTikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่